habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaabgaaban qaar ka mid ah f m yada geeska africa iyo weliba barta internetka ee ciwaankeedu yahay v o a somali com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti bisha janaayana waa 9 sanadka 2016. idaacadda waxaa si wada jira halkan idinka daadihinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo cumar axmed.
qodobada aan idinku haydana idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah hogaamiyaha dalka jarmalka angela merkel oo soo jeedisay sharciyo fududaynaya in la masaafuriyo dadka soo galaytida ah ee dembiyada ka geysta gudaha dalka jarmalka.
dadku inta badan iyagoo aan sharciya haysan ayay waxay joogaan, kaamabka ayay ku jiraan, guryana waa ay degan yihiin. dadku waxay ku qasbayaa sharciyadaas dambe oo lasoo saarto in ay shaqaysaan. saameynta ugu badan waxay yeelanaysaa inaysa dadku ay iska fadhiyeen dadka loo soo qaadaya taalafirkooda ay saameyn ku yeelan karto xiliyada sharciyada la siinayo.
waxaan kaloo idiin haynaa qaar ka mid a culimmada soomaaliyeed oo ka hadlay halista ay soomaaliya ugu jirto in lagu faafiyo madhabta shiicada iyagoo ka digay khilaafaadyada dhinaca diinta ee arrintaasi ka dhalan kara.
shiicadu waxay aaminsan yihiin wax la yidhaaha tuqiya oo diintooda ka mid ah mala tuqiyata lahu laa diin allah saasay yidhaahdaan, oo ah in la isqariyo oo magacyo kale la qaato oo dadku marka iyadoo shiicadii runta hayd la sheegaynin in marka lagu fidiyo way dhici kartaa dadka hoos loo geliyo, gaar ahaan waqtigan baahida ay jirto.
sida oo kale waxaad maqli doontaan xidhiirka ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda afrika oo abaalmarinta hogaamiyaha kubadda cagta ee afrika sanadkii tegay 2017 guddoonsiiyey cabdiqani siciid carab oo ah guddoomiyaha xidhiirka kubadda cagta ee soomaaliya, sidoo kalena barnaamijyadii maktida microfoneka iyo barnaamijkii caweyska iyo weliba qodobo kale, balse marka hore warkii caalamka.
dalka mexico ganacsadihii baxsadka ahaa ee dhinaca daroogada jackin el cabo guzman ayaa mar kale xabsiga la dhigay kadib markii biloysku ay shalay aroortii soo qabteen. madaxweynaha mexico ayaa shaaciyey qabashada master guzman, wuxuuna sheegay in howlgalkii lagu baadigoobayey lasoo dhammaystiray oo iminka gacanta ninkaasi lagu hayo. el cabo ayaa warbaahinta la hor keenay kadibna helikobter lagu qaaday isaga iyo mid ka mid a kalkaaliyaashiisa. xilalaaliyaha mexico ayaa wariyaasha u sheegay in qabashada guzman ay qayb ka ahaayeen shaqaalaha shirkadaha filimada sameeya oo iyagu doonaya inay filim ka sameeyaan el cabo guzman.
boqolaal masaajid ah oo ku yaala dalkaasi faransiiska ayaa maanta iyo berriba albaabadooda u furay bulshada kala duwan ee aan muslimka ahayn si ay u baraan dhaqanka wanaagsan ee ay leedahay diinta islaamku, kadib markii uu dhacay weerarkii lagu qaaday magaalada paris oo dadka ku dhaliyey aragti xun oo ku wajahan diinta islaamka. arrintaasi kama qayb galayaan dhammaanba masaajidada ku yaala dalkaasi faransiiska oo tiradoodu dhan tahay 2500, hase ahaatee waxaa ka qayb galaya oo keliya masaajidada waaweyn ee caankah ee uu ka mid yahay masjidka ugu weyn dalkaasi faransiiska ee ku yaala magaalada paris ee caasimada ah waddankaas. waxaa wacyigelintaasi soo qabanqaabiyey ururka dadka muslimka ah ee ugu weyn dalkaasi faransiiska iyo golaha arrimaha diinta islaamka ee dalkaasi faransiiska. haddaba guddoomiyaha ururka islaamka ee dalkaasi faransiiska anwar kibji oo la hadlaya warfadyeenada ayaa sheegay in ay masaajidadu dadka aan muslimka ahayn ku macsuumeen in ay la kulmaan dadka caadiga ah ee muslimka ah oo ay la sheekaystaan, socdaal gaaban oo dalxiis ahna ay wada qaataan, sidoo kalena ay wada xaajoodaan xitaa haddii loo baahdo inay goobjoog u ahaadaan dadka aan muslimka ahayni mid ka mid ah shanta salaadood ee maalin kasta la tukado ee waajibka ah. barnaamijkaas oo loogu magac daray koob shaah ah oo walaalnimo aan wada cabno ayaa waxa uu dhacayaa iyadooo la xusayo sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay xilligii la weeraray xaruntii wargeyska magaciisa layidhaa charile hebdo ee ku taala magaalada sibaris. sida laga warqabana xaaladda ku wajahan dadka muslimka ee dalkaasi faransiiska ayaa xubaatay kadib markii weerar argagixiso ah lagu laayay 130 qof bishii novembar ee lasoo dhaafay magaaladaasi paris, markaas oo ay dowladda faransiisku albaabada u laabtay 3 masaajid oo ku yaala dalkaasi faransiiska oo lagu eedeeyey in ay ka shaqaynayaan ambay ku wacgeliyeen argagixisonimada dad kala duwan.
hogaamiyaha jarmalka angela merkel ayaa sheegtay maanta oo sabti ah in qofkii muhaajir ah ee dembi lagu helo gudaha jarmalka uu waayi doono xuquuqda magangeliyo doonnimada dalkaasi lana masaafurin doono. Merkel ayaa soo jeedisay in wax laga bedelo sharciyada muhaajiriinta kadib markii koox muhaajiriin ay magaalada Cologne ku weerareen dumar habeenkii sanadka cusub loo dabaaldegayay. Dad fara badan oo naceeb soo galootiga iyo kuwo kale oo ka soo horjeeda ayaa maanta dibadbaxyo ka sameynaya magaalada Cologne. Sharciyada Jarmalka ayaa haatan dhigaya in muhaajiriinta la masaafurin karo oo kaliya haddii lagu xukumo xabsi 3 sano ah, balse Angela Merkel waxay iminka sheegtay in muhaajiriintu ay waayi doonaan xaqa magangeliya doonka haddii dembi lagu helo ama xabsi la dhigo. Wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leenahay meel kasta iyo si kasta oo aad noo dhegaysanaysaan. Aan ku bilownay dalka Jarmalka, sida aad maqlayseenba hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa soo jeedisay in isbeddel adag lagu sameeyo sharciyada dadka soo galootiga ee Jarmalka ku nool. Merkel waxay soo jeedisay in la helo sharciyo fududeynaya in la masaafuriyo dadka soo galootiga ee dembiyada ka geysta gudaha Jarmalka. Arrintan ayay kaga jawaabaysaa farxumayn loo goystay dumar xafladeynayay habeenkii sanadka cusub magaalada Cologne. Wariyaheena Cumar Xasan Axmed oo istuudiyaha ugu heliya ayaa hadalkan haweeneyda hogaamisa dalka Jarmalka ka soo baxay. Waxa uu ka wareystay Cabdinaasir Yaasin oo ah wariye madax bannaan oo ku nool dalka Jarmalka.
Qodobada ugu muhiimsan ay kusoo qaadatay khudbadeeda maanta waxay ahayd dhanka qaxootiyada aadka u badan ee kusoo qulqulaya dalka Jarmalka oo cadaadis badan oo kaga yimid xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale dadka cunsuriyiinta loo yaqaano, iyadoo dhowaana ay dhacday fal qufsiya magaalada Cologne uu ka dhacay. Khudbadeeda waxay u badneed arrimaha qaxootiyada iyo sharciyada ay sanadka 2016 ay wax ka bedelayaan oo ay ku qancinaysay xisbiyada kasoo horjeeda, taasoo in badan ba ay cadaadis kala kulmaysay tan iyo markii qaxootiga ugu badan ee dalka Jarmalka u qaabilay oo ah dadka kasoo jeeda Suuriya iyo Ciraaq iyo Afghanistan. Marka khudbadeeda waxay ku wajahnayd dhanka qaxootiyada ayay u badneed maanta.
Waxa ay doonayaan in ay sharciyo cusub soo saaraan ama ay wax ka bedelaan. Haddii sharciyada cusub la soo saaro, saamaynta ay ku yeelanayaan waa maxay dadka qaxootiga ah ee iman kara dalka Jarmalka, khaasatan dadka muslimka?
Saamaynta ugu badan sharciyada haddii la soo saaro ay waxaa ka mid ah ay dadka qaxootiga ay ku yeelanayaan. Dadku inta badan iyagoo aan sharciyo haysan ayay waxay joogaan kaamabka, ayay ku jiraan guryana waa ay degan yihiin. Dadku waxay ku qasbayaan sharciyadaas dambe oo la soo saarto in ay shaqaystaan oo shaqooyin loo ogol yahay, inkastoo haddeer qaybtood ay shaqeeyaan. Laakiin saamaynta ugu badan waxay ku yeelanaysaa in dadku ay iska fadhiyeen dadka loo soo qaadayo xitaa lafirkooda ay saameyn ku yeelan karto xiliyada sharciyada la siinayo iyo sharciyada ay hore u bixi jireen dalka Jarmalka oo lafirkooda laga bedelayo qodobo ay xisbiga lafirkiisa uu soo hadal qaaday.
Dhowaan waxaa jiray dad Soomaali ah oo mudaaharaadyo ama banaanbaxyo ka sameeyey magaalooyin ka mid a dalkaasi Jarmalka, kuwaas oo doonayay in sharciyo la siiyo sidoo kalena ay helaan waxbarasho. Arrintaas intee in laga yaa carqalad ku noqon kartaa dadka Soomaalida ee qaxootiga?
Wallaahi, laba maalmood ka hor Bilfield magaalada la yiraahdo ayay ka mudaharaadayeen Soomaalidu, waxayna ka cabanayeen dhanka waxbarashada oo loo diiday iyo dhanka sharciyada oo aada loogala dahayo dacwooyinkoodii oo muddo qaatay. Gobolka Giisan sidoo gobolka Maynis oo kale sidaasoo kale way ka mudaharaadeen, bariga Baarliin way ka mudaharaadeen. Marka arrinta ugu weyn ay mudaharaad ka muujinayaanna waxa weeye qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin waxbarashadii oo loo diiday iyo sharciyadii oo lagala daahay iyo waqtigoodii dacwadii oo la qaadi lahaa oo in muddo ah dalka Jarmalku uu ka aamusay. Taas ayay ahayd waxay ka mudaharaadiyeen, laakiin weli wax jawaaba ay heleen ma jiraan Soomaalidu.
Qodobada ugu muhiimsan ee laga filayo in ay wax ka bedelaan ama kuwa cusub oo ay soo saaraan inay noqon karaan maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah dacwadaha ama kiisaska dadka magangelya doonka ah in la soo dedejiyo ayay hadda xisbigaani uu ballan qaaday oo dadka la kala fududeeyo si qaxootiguna uu fursad u helo maadaama ay muddo joogeen dalka Jarmalka. Waxaa kaloo jirta in dadka Soomaalida ee ku dhaqan dalka Jarmalka laga reebay qaxootiyada Jarmalku uu horey dacwadahooda u dedejiyo, kuwaas ay ka mid yihiin Suuriya, Eritrea, Afghanistan iyo Iran oo kale. Taasna waxay saameynta ay ku yeelatay Soomaalida oo ayna keentay inay hadda mudaharaad ka sameeyaan, waxaana loogu sababeeyey in dalkii Soomaaliya way dhaheen wuu soo hagaagayaa. لكن تاس سمالدو واي واحد وشاقين السفين واحد ومن قريه الدوري أنا وقحت أيهين لكن واحد لاب القاضي إن تعوده هذا يا كيسس كود السودة تجين دونا دوان
مجران دد للسوق بقبطي أو لحر حري أو يجون نقضي دد كيس سبب طوعها sharciigan iyo hindisan cusub ee uu Jarmalku ka fikirayo inuu meesha yimaado
sab dibaato ka geystay magaalada Cologne oo kale ayaa jiray oo dibaato qofsiya sanadka cusba oo koob iyo saddan qof gaari warbaahinta aad ay ugu hadlaysay waxana kamid ahaa sagaal qof oo Algeriana, sideed Moroccana, shan Iraana iyo shan Suuriyaana iyo laba Jarmala iyo hal Iraaq ah iyo sidoo kale hal Serbiyaana iyo hal Mareykana. Koobii saddankaas baaritaan baa ku socda. Ciidamada booliisku way baarayaan warbaahinta aad ayay uga hadlayeen ilaa iyo toddobaadkan ilaa intuu falku dhacay. Hadda waxaa jirtay oo kale in looga shakiyay dadka cusuriyiinta inay falkan ku lug lahaayeen si ay ugu abuuraan shacabka colaad ay qaxootiga u qaadaan. Laakiin taalabteedu markii dambe way beenowday.
كاس وحوها عبد الناصر ياسين وحورية مدح بنان وكسوغان دالكا جرملكا وحوقاتك تلفنكا وقوه رمي وريهنا عمر حسن
وحوها قدقستي الحكا دولينا غلس عطاني وفيو اي هاتان اينو جلعنا اقارد افريكا xiriirka kubadda cagta ee qaarada Afrika ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan CAF ayaa abaalmarinta hoggaamiyaha kubadda cagta ee qaarada Afrika ee sanadkii dhamaaday ee 2015 uu aqoonsaday Cabdi Gani Siciid Carab oo ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya ahna ku xigeenka madaxweynaha xiriirka ciyaaraha kubadda cagta ee bariga iyo bartamaha qaarada Afrika xaflada abaalmarinta oo ka dhacday dalkaasi Nigeria ayaa waxa Cabdi Gani Carab abaalmarintaasi gudoosiyay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee qaarada Afrika marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan CAF ahna si hayaha xilka madaxweynenimo ee xiriirka kubadda cagta adduunka ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan FIFA Ciisa Hayatu hadaba wariyaha VOA da Jamal Ahmed Cismaan oo jooga magaalada Washington ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cabdi Gani xilli uu ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya waxaanu weydiiyay bal waxa uu ku mutaystay abaalmarintaas uu helay iyo waxa ay dalka Soomaaliya uga dhigan tahay abaalmarintaasi
abaalmarintan aniga gudoonsiiyay waa abaalmarin sanadkiiba mar ay CAF bixiso ee qaarada Afrika kubadda cagta ee bixiso sanadkii dhamaaday 2015 ee dhamaadkiisa ayaa abaalmarinada waxa la siiyaa dhinaca ciyaartooda macallimiinta hadal qaybaha kala duwan ee kubadda cagta marka abaalmarinta sanadkan aniga lii sii waa mid ay CAF ii garatay iguna siiyeen magaca Soomaaliya ee aan gudoomiye hadda ahay isla markaasna aan ku mutaysanay ama inagu siiyeen shaqadii adkeed ee dalkeena aan ka qabanay oo ah xilligii 93 ilaa hadda oo Soomaaliya kubaddeeda cagta ay si toos ah u socotay ayadoo waqti adag lagu jiray marna way sii istaageen kubadda cagta dalka gudihiisa waxyaabaha kale oo nagu siiyeen ay ka mid tahay xiriirka wanaagsan ee qaaradda Afrika aan la leenahay wada shaqeynta wanaagsan ee qaaradda aan la leenahay ka qayb gelitaanka cayaaraha caalamiga ah ee Afrika iyo kuwa FIFA intaba oo aysan Soomaaliya marna ka baaqan intii ay dhibaatada isku jirtay sidoo kale waxyaabahan lagu siiyay waxaa ka mid ah in Soomaaliya marka la fiiriyo xaaladeeda guud ee dalka iyo kubadda cagta sida ay u shaqeynayso tahay wax aad iyo aad macnaha u kala fog waxaa kaloo iyadana waxyaabahan ku mutaysan aan ka mid ah mashaariic oo inta badan wadamada qaar oo nabad haysa laga fulin waayey in Soomaaliya aan ka fulinin waxaa kaloo ka mid ah in ugu dambeyntii Soomaaliya markii ugu horreysay cayaareeda kubadda cagta si life ah loo fiirsaday ama toos loo sii daayo oo caalamka oo dhan laga fiirsaday iyadoo cid taageeraysa aysan jirin oo xiriirka Soomaalida kubadda cagtu uu isku tilqaamay inuu heerkaas siiyo cayaarihii dalkeena marka qaaradda Afrikana waxay fiirisaa dhinacyo badan ee egtana waxay aad u kontroloshaa dhaqdhaqaaqa kubadda cagta qaaradda ka socda wadamada iyo sida ay u shaqeynayaan iyo cid walbaba dhinaca ay ku wanaagsan tahay marka abaalmarinta hadda aniga ay gudoonsiiyay sanadkan waxqabadkaas xiriirka Soomaalida kubadda cagta uu qabtay lagu helay manaha wax kaliya aan qabtay waa wax uu qabtay xiriirka Soomaalida kubadda cagta iyo xubnihiisa ka diiwaan gashan sidoo kale falxafaynta iyo baahda kubadda cagta dalka oo dhan shaqa aan la wada qabtay ayaan abaalmarintaas ku helay marka qaabkaas ayay igu siiyeen in aan markaas noqdo liibad asliya oo micnaha dhinaca kasta markay eegeen ay u qalantay Soomaaliya in la gudoonsiiya Soomaaliya la gudoonsiiyo
marka markaad eegto ma jirin cid kale oo kula tartamaysa abaalmarintan ilaan abaalmarinada marka la bixinayo marka qaarkood waxa laga yaabaa in tartan uu dhaco oo sidaas qofka loogu doorto mise waxa ay mid si gaar ah adigu lagu doortay oo aysan jirin cid kula tartantay
abaalmarin markii la bixinayo guddi ay jira oo qiimeyna oo u xil saaran dhinaca yartooda dadba u xil saaran macalimiinta dadba u xil saaran dhinaca maamulada maamulka wanaagsan ee shaqaynayana guddiyaa jira u qiimeysan oo yacnaa oo qiimeeya oo ka kala imaanaya waddamo kala duwan oo afrika ah ayaga ayaa marka markay barbar dhigaan dhowr waxyaabood ayaa qiimeynta sameeya qiimeynta marka ayagaa sameeyey oona u gartay inay qaabkaas noqoto waxay ka wada shaqeeyeen guddi wada ka shaqeeyey waaye oo kala duwan ajumaha wax qof iyo laba ay ka shaqeeyeen
xiriirka soomaalida kubadda cagta waa tii aad dhowaantan aad ka dhawaajisay abaalmarinta wax lagu guddoonsiin inay qeyb ka ahayd inaad markii ugu horreysay ciyaarihii soomaaliya ka dhacaya si toosa caalamka looga daawado aad fudaysan aad ku guuleysateen hadda horyaalka soomaaliya ayaa socda maxaa kaloo idinka qorshaysan sanadka 2016 oo aad doonaysaan inaad ku hormarisaan kubadda cagta soomaaliya oo aad adigu madaxda ka tahay
sanadkan qorshaha aan dejinay guddiga fulinta xilsoon kubadda cagta qorshaha ay dejiyeen sanadkan horumarinta sanadka 2016 waxaa ka mid horumarinta gobollada dalka oo dhan in kubadda cagta aad looga hormariyo oo tayadeeda kor loo qaado gobollada dalka oo dhan waxaa ka mid a in sare loo qaado qorshaha ay ka mid tahay sanadkan in aqoonta garsoorka la kordhiyo aqoonta macalimiinta kor loo qaado iyo midda maamulka intaba kaloo qorshaha ku jira in xooga la saar dayarta soomaaliyeed ee da-dooda ka bilaabanaysa 9 jirka iyo wixii ka koreeya in ayagana tababaro u gaara loo qabto oo laguna kobciyo kubadda cagta si mustaqbalka loo helo ciyaartooday tayadoodu wanaagsan tahay aqoonta kubadda cagtana looga soo bilaabo marka ay 9 jirka yihiin qorshahaas iyadana dhalinyarada meesha ku jiraa way kamid tahay qorshooyinka degsan sidoo kale waxaa ka mid a in dugsiyada iyo jaamacadaha iyagana tartamo u gaara sanadkan xiriirka uu qaban doono
aad buu mahadsanyinkaasi waxa uu ahaa cabdiqani siciid carab oo ah guddoomiyaha xiriir kubadda cagta ee dalka soomaaliya ahna ku-xigeenka madaxweynaha xiriir kubadda cagta ee bariga iyo bartamaha qaarada afrika uu warramay wariyahayaga jamaal axmed cismaan
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan dowladda soomaaliya ayaa 7 bishan waxay ku dhawaaqday inay xiriirka u jartay dalka iiraan iyadoo ku eedeysay inay ka fulinayso soomaaliya gudaheeda howlo khalkhal gelinaya amniga deganaanshaha wadajirka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed sida hadalka ay u dhigtay dowladda soomaaliya go-aankan ayaa waxaa ka horreeyey bishii disembar ee dabayaaqadii sanadkii tagtay xarig hay-adda nabad sugidda soomaaliya ay muqdisho ugu geysatay 2 muwaadin oo u dhashay dalka iiraan oo ay ku eedeysay inay soomaaliya ku faafinayaan madhabta shiicada eedeyntaasoo iiraan markii dambe ay beenisay haddaba soomaaliya oo ay ku nool yihiin muslimiin sunni ah suurtagal ma tahay in lagu dhex faafiyo madhabta shiicada su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaheena maxamed colaad xasan wuxuu hordhigay sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar imaamka masjidka abuubakar al sidiiq ee magaalada minneapolis
way dhici kartaa in lagu faafiyo si qarsoon sababtoo ah shiicadu waxay aaminsan yihiin wax la yidhaaha tuqiya oo diintooda ka mid ah mala tuqiyata lahu laa diin allah saasay yidhaahdaan oo ah in laisqariyo oo magacyo kale la qaato oo dadku markaa iyadoo shiicadii runtahayd la sheegaynin in markaa lagu fidiyo way dhici kartaa oo dadka hoos loo geli gaar ahaan waqtigan baahida ay jirto oo dadku aada u dhiban yihiin oo aad iyo aada dhibaato badan kusoo dhacday waa lagu fidin karaa hoos haddii loo fidiyo iyo sida yaqaaniin sida nigeria ka dhacday wadamo badan oo ay markii hore hoos si qarsoodi ama safaaradda u tageen iyagoo safaarada harama ama xarunta dhaqanka ama waxyaala saasoo kale ama hay-ad khayri ah magacyo saasoo fara badan iyadoo la isticmaalayo ayaa la fidin karaa oo dad loo adeegsan karaa oo maaragtay la gelin karaa wadanka
waa gartay soomaaliya oo kale tusaale ahaan haddaan ka hadalno oon soo qaadano ururada xag jirka ah ama culimmada u janjeerta wahaabiyada iyo duruqa suufiyada inkastoo ay sunniyiin wada yihiin haddana lama dafiri karo colaadda iyo isnacaybka ka dhex oognaa marka soomaaliya madhabta shiicada oo dhex gashaa halis intay leeg ayay gelin kartaa amniga
soomaaliya civil war kasoo ay ku dhex jirto kasoo hadda kasoo baxaysa ilaahay ka dhamaystira subxaana watacaala iyadoo dadka suufiyada ah ama yacni dadka xag jirka ah waxyaalaha ay ku dagaalsan yihiin ama waa wax xadadan oo la dhihi karo la xadadi karo laakiin shiicadu waa khatar ka weyn waxa la isku khilaafsan yahay oo aad iyo aad halis u ah oo nacladaayo Abubakar iyo Cumar iyo caqaayadooda ay ka mid tahay kitaabka Qur-aanka in uu yahay kitaab aan dhammaystirnayn oo Mas'xaf Faatima kitaab la yidhaahdo ayay haystaan oo kutubtooda ku qoran Bukhaari iyo Muslim iyo annaga kutubta malaajicda nooca kutubo ma aha. Shiicadu marka waa khatar waxaan oo dhan ka sii weyn dagaalka civil war-ka iyo waxaan waa kasii khatartay yihiin haddii la islaynayana waxaa la sulaynaya madhaba la sulaynayaa sunna iyo shiica la sulaynayaa qola waxay keenaysaa colaad aad u khatar ah oo in dadka amniga halis geliyaan iyagoo isticmaalaya wasaa'il qarsoon saan soo sheegnay oo tuqyada ay ka mid tahay. Marka waa khatar, yacni waxaa la dhihi karaa waxay ku dhacaysaa Soomaaliya bohol aan weligeed laga soo baxaynin oo aad iyo aad halis u ah. Haddii Ilaahay subxaanahu watacaala allaha ka badbaadiya madhabkan shiicada la qaato, iyagoo madhabkan wahaabiyada la leeyahay, wahaabiyada yacni wax magac jira maaha, marka la yidhi hal la fasiro wax jira maaha, saa hore usoo sheegnay waa wax la waa hadal iska dacayad ah oo ama wax yacni dadka qubuuraha iyo yiraahdo war shirki baa ka imaanayo la yiraahdo, marka dadkaas yiraahda sababta ayaa wahaabi magaca wahaabi waxyaalaha ay kofarka dhigtaan ay ka mid tahay. Takfiriyiinta waa madhab kale oo isagana dadka lagu gaalaysiinayo oo waa khatar, isagana waa madhab kale oo kamid a madaahibta munxarifka ah ee qalloocan ee dadka lagu gaalaysiinayo diinta looga saarayo iyadoo aan loo cuskan marjici kitaabka iyo sunnaha ama sida islaamka qofka diinta looga saara iyadoon loo noqonin. Marka qoladaasna waa inxiraaf kale oo ku jiray Soomaaliya oo culummadu ay la dagaalamayeen oo maalata ka manhajaha loola dagaalamayo, marka kaana way jiraa.
Guud ahaan hadaan ka hadalno wadamada dunida muslimka badankood bariga dhexeba ugu badnaadaane waxaa ku nool muslimiin shiica iyo sunniyiin, dalalka qaar shiicada ayaa ku badan qaarna sunniyiinta. Kala duwanaanshaha marka dadka muslimiinta ah ee madhabta kala duwan haysta door intee le'eg ayay ku leedahay hurinta khilaafaadyada iyo colaadaha dunida muslimka ka oogmaya?
Dunida muslimka runtii raad weynay ku leeyihiin colaadaha ka dhacay wadamada muslimiinta, sababtoo ah yacni wixii lagu hurin lahaa dagaalka ayaa iska diyaarsan. Marka waxaa waa garanaynaa maalatay Libnaan oo kale dagaalkii aadka u dheeraa ka socday dhinaca kristaanka iyo muslimiinta, dhinac maalatay shiicadii iyo sunnadii lafteeda. Marka madaahibta kale faraha badan leh waa sida hadda wasaa'ilka loo adeegsado sida dadka ku kala qaybsan yihiin, masalan qabaa'ilka oo kale dagaal hadda waxaa socda 22 sano qabiil masree hebel ninkan u dhashay iyo kan reebel u dhashay ayaa dagaal intaas ayuu waxba ku kala duwaneyn oo isku af isku laqad iska diin ah oo isku madhab ah oo xataa madhab fiqi isla haysto. Haddana haddii ay noqoto shiica iyo sunna haddii noqoto waa dariiq kaloo cusub oo aada u sahlan in markaa dadka dagaal lagu horiyo, wasiilo kaloo cusub oo dadka la isugu laayo ama isu dhameeyaan in ay abuurato Soomaaliya.
Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar, imaamka masjidka Abubakar al-Sidiiq ee magaalada Minneapolis, ayuu kaasi ahaa wuxuuqadka taleefanka ugu waramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Soo dhawaada dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya stuudiyaha v o eda ee magaalada London. Barnaamijka waxaanu uga hadlaynaa xiisadda ka dhex aloosan dalalka Sacuudiga iyo Iiraan oo u muuqata inay saameyn xoog badan ku yeelatay dowlado fara badan oo bariga dhexe iyo qaaradda Afrika ah. Barnaamijka waxaa marti ku ah Dr. Faarax Sheekh Maxamed oo ah guddoomiyaha hay-adda Al Abraar ee fadhigeedu uu yahay magaalada tan London, islamarkaana ka faallooda arrimaha islaamka iyo bariga dhexe. Marka hore ku soo dhowo Dr. Faarax barnaamijka.
Ahlan wasahlan, waan dhawaa Ridwaan.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Ugu horreyn, haddii aan dib u eegno toddobaadkii hore, dowladda Sacuudigu waxay daldaleen dad gaadhaya 74 qof oo lagu eedeynayo falal argagixisa inay ku lug lahaayeen. Dadkaas waxaa ku jiray sheekha caanka ee shiicada ee Al-Nimr la yidhaahdo. arintaas waxaad moodaa inay buuq fara badan runtii siyaasadda caalamka ka dhex abuurtay, gaar ahaan marka la eego dalalka sacuudiga iyo iiraan. Marka hore, see waa aragta adiga dilka ninkaasi loo geystay buuqan faraha badanna arintaas miyay sal ku leedahay mise wax kala jira?
Ahlan wasahlan ridwaan. Arintaas horta wax kalena sal way ku leedahay, laakiin waxaa hadda maynka ah ama asaaska ah ninka la dilay sheekh Namir kale waxaa nin weyn oo u hadla sacuudi carabiga shiicada ku nool ama bariga dhexe intooda badan dadka carabta gaar ahaan, waxaa nin aada iyo aada caan uga ah oo aada iyo aada dowladda sacuudiga uga soo horjeeday. Marka dilitaanka ninkaasi wuxuu ku salleeyahay labadan fikradood ee la yidhaahdo shiicada amiyo sunnada. Waxaa aada soo xoogeysanaya fikirkan shiiciga ayaa hadda yani 30 sano ama 35 sano ee thawradii ay ka dhalatay Khomeini waddanka Iiraan aada u soo xoogeysanaya, wuxuu noqday fikir dowlad habaysani ay maamulayso oo muddo fara badan dareemayay in ay ahaayeen minority caalamka Islaamka. Saa darteed sacuudiga iyo dowladaha yaryar ee khaliijka ku ah xeeran Iiraan maynku waxaa ka ah waxay isku hayaan madhabka shiicada ee xoog ku faafaya dunida sunnida aada ugu faafaya ayaa maynka ah. Ninkan sheekh Namir nin weyn weyaan aada iyo aada u weyn dilmadiisu markaa waxaa sida la yidhi carabiga zaada tiina billa, arrintii colaadii hoos qarsoonayd ee marmarka qaarkood dhagaxa la isku tuuraya iyo hadallada kulkulul ayay aada u fajirisay. Waxaad ku garanaysaa dadka la laayay taqriiban waa 47 qof, isaga iyo 2 qof oo kale shiica ka ah, labadii kale shiicada ahayd iyo intii kale sunniinta ahayd lama sheegayo sheekha, unba aada loo sheegay rarma inuu ahaa nin aada u weyn. Waxaa daliil u ah in arrintu ay kasii xoog badan tahay madaxweyne dhan oo leeyahy Maxamed Mursi ayaa hadda 2 sano jeel ku xukuman waa dilna ku xukuman iyo dad fara badan oo aada uga waaweyn adiga shiicaga laba kama wada hadasho. Marka arrintu siyaaso keliya maahe oo waxay ku salaysan tahay inteeda badani
xaqadi ah. Haddii aan eegno marka sheekha la dilay, ma la dhihi karaa Sacuudi Carabiya laf ahaanteeda fariin ayay diraysay marka sheekhaas oo kale ay ku dhex dartay dad dambiilayaala, sababtuna waxay tahay dad badan inay ku doodayaan in sheekha dad dambiilayaala lala dilay.
Dabcan dilitaanka sheekhu sax ma aha, dadka in lala dilana sax ma aha, waayo ninkan mucaarad buu ahaa. Dunyada waxaa jira wax la yidhaahdo aragtida iyo aragtida kasoo horjeeda ayaa jira. Marka fikir buu aaminsana fikirka shiicigana wuxuu soo jiray 1437 sano ayuu hadda jira. Marka wax hadda cusub maanta bilowday ma aha, dadka waaweyn oo ka horreeyay baa jira. Marka sacuudigu haddii jaanibka laga fiiriyo inay horta ninka dilaan oo fikraddiisa iyo wuxuu aaminsan yahay in loo dila sax maahayn waxay ahayd arrin aada iyo aada khalad u fool xunba ahayd. Hase ahaatee shiicada iyo caalamkan kalena aada bay uga faa'iideysteen arrintaas, aad baa loo bunbuniyey, wasni ayna lahayn ayaa la siiyey, la shak fi dalik.
Arrinta hadda ugu weyn ee taagan waxay tahay Iiraan iyo Sacuudiga xiisadda siyaasadeed ee ka dhex taagan inay u gudubtay dalal fara badan oo bariga dhexe ah oo xiriirkii Iiraan ka jirtay, qaarkoodna safaaradahoodii diblomaasiyiintii ka howlgalayay codsada inay ka soo baxaan magaalada Teheraan. Qaaradda Afrikana dalal dhowra sida Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa cilaaqaadkii u jiray dowladda Iiraan. Marka saameyn intee le'eg ayaa siyaasadda Iiraan ku dhici kartaa la dhihi karaa haddii dowladahaas Islaamka ee sunniga u badan ay xiriirkii ka jirteen?
Horta waxaa ka horreysa taas awoodda iyo awooday ku leedahay Iiraan caalamka Islaamka, gaar ahaan caalamka la odhan jiray caalam alcarabi hadda kale tega ama iska baaba'ayba. 4 caasimadooda ugu waaweyn caalamka carabiga oo Baqdaad oo Ciraaq ku taala iyo Dimashiq oo Suuriya ku taala iyo Cadan oo Sanca oo Yeman ku taala iyo Beyruud oo Lubnaan ku taala, maanta sida muuqata haddii la yidhahdo waxaan jawo politika waxa la yidhahdo haddii la fiiriyo waxaa maamula si toosa Iiraan baa u maamusha. Waa mayn, waa arrin isku wada xidhan weeyani. Waxaa kaloo jirta carab hadda is haysato oo xoog leh oo qiimali ma jirto, maadaama hadda 4 caasimadood ay ta'siirka ugu weyn Iiraan ay ku hayso. Masar iyo Sacuudigu hadda wax isku fiicani ma aha, waxay isku xidhan yihiin Iiraan nacayba, laakiin dadna isku xidhan ma aha. Saa darteed dadka hadda dowladaha Afrika intooda badani aada uma ta'siiranayaan, walow ay hadda ta'siir ay ku yeelanayso cala alaqar iclaamiyan xagga iclaamka ay ugu yeelanayso, laakiin Iiraan way ka tashatay. Waxa ay Sacuudigu ka gubanayaanna waxay aragtay caalamkii carabta ee dariskeeda ahaa oo lagala wareegay khaliijka naftiisu uma dhanna. Hadda 2 dowladood oo khaliijka ka midi inta badan waxay la jiraan, Iiraan bay la jiraan, magacooda inaan sheegno waxa muhiim ah. Marka caalamkii carabiga oo faraheeda ka baxay iska waa galgalasho way sacuudigu waxay sameynayaan eeraan aada u tacsiirin maysashada ii muuqata aniga
waa gartay haddii aan usoo gudubno dalalka hadda Turkiga iyo Pakistan oo kale oo ku dhawaaqay inay dhexdhexaadinayaan Iran iyo Sacuudiga oo kale ma laga yaabaa inay ku guuleystaan dadaalka ay wadaan suuragalse ma tahay inay si soo horfariisiyaan labadan qowdood
final horta waxa siyaasada la yiraahdo waa iska game waa kubad weeyaan waxa laga yaabaa maanta inay cirka amarta Berlin iska hagaagto wax mustaxiil ma jiro inay si soo horfariistaan oo danahooda ay ka wada hadlaan waa aad bay suurtagal u tahay laakiin la soco colaadda Iran iyo Sacuudigu waxay bilaabatay si toos u bilaabatay ninkii Khomeini la oran jiray markii uu la wareegay xukunka ama dowladan hadda ka jirta Islaamiga Iran boqorkii shaah markii la jiray 35 sano ka hor markaasay si xoog u soo baxday markii hore labadii boqortooyo waxay ahaayeen labada boqortooyo ee isugu dhow caalamka Islaamka ama labada dowladood ee isugu dhow ay ahaayeen dowladan kacaanka ah ee Islaamiga ee sawirada markii soo baxday ee Sacuudigu u arkay ilaa iyo hadda marka waxay u arkaan Sacuudigu iyo dadka raacsan siyaasadda ee dawladda kaliya ee saraaca kula jirta ee awoodda xoog leh isku duubnida inay Iran tahay haddii la soo horfadhiisiyo micno badan aad uma dhalinayso waxaa laga yaabaa xiisadda inay yar qabo hoojiso laakiin xiisadda ma dhamaynayso waayo colaad ayaa colaad soo jireen muddo far badan ahay
waa gartay laakiin arrintan laftirkeeda aad ka dhawaajisadaan eegno sunniga iyo shiicada ayay dabcan Sacuudiga iyo Iran inta badan kala hogaaminayaan ma laga yaabaa in khilaaf u dhexeeya dadka sunniga iyo shiicadu uu noqdo mid aad u soo baxa oo ma aragtay inta badan dadka iyo dunidaba lagaga hadli doono siyaasadaha sanadaha soo socda
la shaki fi dalika laba sababood dartood ayay arrintaas ku dhacaysaa dowladan Iran ee shiicada madhabka shiiciga rumaysani aad bay si xoogaysanaysaa gaar ahaan intii heshiiskii hubka uu dhacay intii ka dambeysay waxa aad bay sumcadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo hadalkeedu u leeyahay awood iyo tasiir uu leeyahay Sacuudiga waxyaalaha aad uga sii cadhaysiinaya ma aha arrimo diimeed wax weeye siraacii loogu jiray caalamka Islaamka Mareykanka iyo Yurub ayaa hadda lala qaybsaday oo laga uu ka baqayaa in looga badiyo marka mustaqbalka waa laga yaabaa waxa diiniga ah matalan labada fikradooda sunniga iyo shiiciga oo huwan magac siyaasadeed ama magac siyaasadeed ka dambeeyo inay buuqaas inuu jiro muddo waa laga yaabaa laakiin labada fikradood ama siyaasaha ku salaysnaadeen ama diinaha ku salaysnaadeen waa wax soo jiray kun iyo dhowr boqol oo sano ama afar boqol ama saddex boqol oo sano ka hor buuna uuna bilowday uuna sii jirayaa laakiin hadda waxaa dheeri ah dowlad xoog leh waagii hore waxa ahaan jiray shiicada minority ahaan jirtay laakiin hadda dowlad xoog leh oo waxay helshay isticmaalaysa maalkeeda iyo teknolojiyadeeda casriga iyo isku duubnaan iyo risaalada shiicida ah madhabka shiiciga oo laga ay ka midaysan yihiin inay faafiyaan bilmuqaabal waxaa jira wixii sunniga la oran jiray waa qalfoof wey wax hadda system leh waxaa dowlad sunniya oo micnaalo adduunka ka jirta ma jirto oo u dagaalamaysa madhabka sunniga nimankana waxay u dagaalamayaan madhab shiici la yiraahdo waxay leeyihiin marjiciya diiniya oo leh walaati alfaqih wax la yiraahdo taasay rumaysan yihiin ninka wadanka ugu sarreeya waa nin wadaada waxaa la yiraahdaa cali khamenei baa la yiraahdaa marka waa nin wadaada marka dowladdu waa dowlad diini ah siyaasad xoog lana leh dhaqaalena hadda haysata caalamka carabiga afarta caasimadoodna awood xoog la kule rag waxay samaysteen aad u xoog badan
bariga dhexe hadda marka la eego waxaa la dhigi karaa colaadaha ka jira meelo badan gaar ahaan Syria oo kale marka la eego iyo dalka Yemen khilaafkan xoogga faraha badan ee hadda siyaasadeed ee u dhexeeya Sacuudiga iyo Iran saameyn intee le'eg ayuu ku keeni karaa dagaalkaas ama dagaaladan hadda ka soconaya Syria iyo Yemen
dabku buu sii horanayaa la shaka fi dalika wain kaan wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudigu laba maalmood ka hor abaa yiraahda annaga wadahadalkii iyo waan sii wadaynaa aan ka wada hadlaynaa arrimaha Syria iyo arrimaha Yemen laakiin waxaa muuqata waa hadal iska diblomaasiya waxaa muuqanaysa inay aad usii kala fogaanayaan labadaasi intay kala fogaadaana arrintaasi way sii durkaysaa way sii fogaanaysaa allahuma in ay United Nationska iyo quwadaha caalamiga inay xoog ku muqooniyaan moogi labadooda inay soo horfadhiistaan gaar ahaan ay dowladda Islaam isku sheega ama waxaan leeyahay dowladda Islaamka inay soo horfadhiisiyaan oo hadalka maqlaani waa aad bay u fogtahay masalan Turkiga hadda ugu weyn ra-iisul wasaaruhu shalay wuxuu yidhi dilida ninka la dilay shiiciga waxa weeyaan waa arrin daakhili ah oo Sacuudiga magaranaysa gaar u ah waxay taas sii fogeynaysaa marka Iraniyiinta ayay sii fogeynaysaa oo ka dhigaysaa inuu la jiro Sacuudiga marka مستقبل كدو كفوق ما أنا كرنا واحد مودا أرنت هاس إن شيء هرو نيسو شيء فوقي نيسو شيء سيدي للرجين هنا كده عن يمن إيو سوريا.
أقدم بين هدان إجنو دينا ع دلك الصومالية golaha wasiirada Soomaaliya waxay ku dhawaaqeen inay xiriirkii u jareen dalka Iran horey Djibouti ayaa ugu dhawaaqday waxyaabaha ugu waaweyn ee Soomaaliya ay ku micneysayna marka laga soo tago diblomaasiyadda oo Iran lagu eedeynayo inay ku talax tagtay iyo weerarkii safaaradda Saudiga ee Tehran lagu qaaday waxa weeyaan in Soomaaliya ay leedahay khalkhal dhinaca amniga ayay dalka ka wadaa madhabka Shiiciga ah ayay dalka ku faafineysa marka ma kula tahay adiga in Iran ay doonayso in dalalka Afrika sida Soomaaliya oo kale in madhabka Shiicada ay ku faafiso
la in ku faaftashay risaaladaasi waa ama message-kaasi uu ka go'an yahay Iran mesela Afrika dawladaha ugu waaweyn ee ugu dad badan waxa kamid Nigeria Nigeria hadda yani madhabka Shiiciga waa geeyay ruuxu ka boqolkiiba wuxuu ka ahaa 0.1 waxa soo kale uu ka ahaa hadda waxa lagu qiyaasaa boqolkiiba 18 si gaadhay ayuu midin 18 sano gudahood inuu ku gaaray waa Nigeria السودان وكلاد بوقفة في Soomaaliya waxa ka jirta hay'ad la yiraahdo hay'ad al-Khumayni magaciisa leh oo foundation al-Khumayni la yiraahdo xiyaala farabadan bay ka wada marka taasiir badan bay ku leedahay Iran Afrika iyada Saudiya iyo xiyaalaan kale dowladaha iyada aad iyo aad uga xog badan la shaka fi dalika laakiin arinta Soomaaliya dabcan Soomaaliya taasiirkeedu waxaan u maleynayaa wax macna leh inuu sanahayn oo haday xiriir u jirtay iyo hadayna xiriir u jirin midna dowlad Soomaaliyeed xog loo hadda taasiir ku yeelanaysa caalamka imaam waqtani
waagarta laakiin inay xiriirka Soomaaliya jarto say waragta adiga laftirkaaga
taban Iran waxba ka soo gaarayo cala aqal hadii ay ka runsheeyso dawladda Soomaaliya waxa damage uu ka soo gaarayay adahaas iyo sumcada iyo xiyaala farban uu ka soo gaarayay Iran laakiin wax weyn oo taasiir Iran u geysanayo ma wax
waagarta laakiin shakhsiyan aan ka wadaa Soomaaliya ma ku saxan tahay inay xiriirka u jarto Iran ay kula taadiga
ma 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 ta absolute Soomaaliya sax kuma aha Soomaaliya waxa uga qiimo badnayd in ay joojiso condition in ay ku xidho markii ay isu guurinayaan 1000 dhalinyaro Soomaali ah oo gabdhiyo wiilal ah ama wax ka badan markii ay masaajida ay ka dhisanayaan markii ay dacwada ay faafinayaan in ay la hadlaano yiraahdeen ay si toos ah ula hadlaano yiraahdeen wadankan waa wadan sunniya waxaan sunnahay inaan ogol lahayn ma jiro condition in la galaanayo si waag horeba ay ahaan jirtay Soomaali waagii dawladda Shuuciga ayay intii korayta si jiray laakiin inay dawladda Saudiga inay daba galaan oo u noqdaan ala kulli xaal aragti ahaan aniga waxay la tahay sumcada Soomaaliya ee hadda soo koreyso la bilaabayo inay meelda inay meel dhacdo
aad iyo aad baa ma san tahay Dr. Farax
aniga ayaan dhamaan
taas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhageystayaal barnaamijkii martida makarafoonka oo toddobaadkan aan uga hadlaynay xiisadda ka dhaxalaysan dalalka Iran iyo Saudiga iyo saameynta guud ahaan ay ku yeelan karto dunida inteeda kale waxana barnaamijka marti ku ahaa Dr. Farax Sheikh Maxamed oo ah gudoomiyaha hay'adda Al-Abrar ee fadhigeedu uu yahay magaalada London inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwan Xaaj Cabdiweli oo idinle sida ay
waa hagaag dhageystayaal intaana hadii aynu kooga doono barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwan Xaaji Cabdi Wali oo London jooga aad ayuu mahadsanyahay wali waxaan la socotaan walaanta af Soomaaliga ee daacada VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington iyo Ashcuud
naga maqlaysan barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan waxaan idinku maqashiinayaa
Kareleegu haado hadaan xaalka si galo hadii garasho caashaha gabdho loogu bixin jiray cilmi baan god aakhiro kunta loogu tuureen kabal dhacay habeenkii xil lagu gabsiiyeen kodob looma aashe karqalo aan anigoon kuudkaaga saareen geel iyo gamaan faras hadii aadan goyn karin cidla lagama guuxee guntigaa la xaytaa gabal dhiciyo waaba giniyada la raadshaa adoo gogol fadhiisiga dhigi kara gabaatiga ayaa gacalka reerkiyo gobaad geesigii dhalay loo golo fadhiistaa
waa qayb kale oo ka mid a sheekada gobaad ee aad toddobaadkii hore ku dhegaysateen barnaamijkan caweyska washington fannaanka xadanteeyana weli kama aanaan daalin heesihiisa iyo waayihiisa fanka
addu xiisihii dhammaday anaa dhaawacaayis yeelay dhaliishaana mutaystay dhibbane waa yeelkadiisa
kii dhibaataysanba isaga u taallay adig kuma taallo kaliya
waa caawo iyo caweyska washington aan ku horumaray sheekada gobaad ee aad toddobaadkii hore ku dhegaysateen barnaamijkan caweyska washington iyo sidoo kale barnaamijka dhallinyarada maanta ayaan caawan ah qayb kale idinka haya waxaa weli sugaan weerar iyo weerar celis ah isku tacshiiradaynaya gobaad iyo gayaankeed waa kan ismaaciil xuseen farjaar oo sheekada inoo haya
cashay adiga iyo dhegaystayaashaba waxaa toddobaadkii hore isugu keen dambaysay sheekada oo meel xiise leh inoo maraysa gobaad oo soo gabayday iyo gacan haadis uga yimi geesta iyo bakistaan haddaba toddobaadkanna waxaa fariini ka timi guriceel waxayna leedahay qoladiinaas bakistaan ka gacan haadinaysa waaidinka iyo yeelkadin ee gobaad ha ku soo lugo-ina dhinaca kalena wuxuu hal abuurka da'da yar ee ibraahim cumar seef dheere uu leeyahay horta inantii soo gabayday ma gobaad baa wuxuuna hor dhigayaa su'aalo badan
inta gabayga tirisiyo hal abuurka gebigiis marka hore salaan guud iga hoya gacalow marka xigana geeraar gefka doorinayo iyo gurac laga ilaalshaan eega soo gudbinaya gabayguna sidiisaba gaafaysu weeyo waxa galay kalkaygii waana golo fagaaraa ninkastaa garaadkiisa ka sheego goobtee nogolaya heelada dexda gogoldhigeediiyo aan ka gudba araarto balandilada sii galo waa su'aalo gaabane geelgees ma leeyahay garanuug ma aribaa fiidmeer ma gamadaa gorayadu mahaad baa geedsaarku keligiis miyuu goob ka baxayaa shaahi miyuu gasin yahay xawdkuna magamas baa sixun miyuu haraad goyn eed weyn qofkii galay af gobaadsi mooye runta gelin ma sheega afartaa gorfeeyaye waan ka sii gudbayaa bakistaan gunteedii ninka galabta joogay haatina ayaa gacantoo gabadhii u yeero gobonimada sheegtow geyigiisa keennacay hadduu geeska aasiya gurya uu ku leeyahay ama gariigga joogaba waa geedya diirkii waxaan uga gol leeyahay ninkii dooraha gara inantii gobaadee qof kastaahi goobtaan geestii u raadsho goorahaan la weysnaa goobay qabato ruux garangebigeenba weynaye gabantii hadlaysaay bal gobaad miyaad tahay gobolkeed ku sugan tahay ma gafaha agtiisiyo miyaad goob xun joogtaa mise guri ilwaad laa gogol wacani ku taal gabaygaad samaysiyo gartay hadalladaadoo gees walbaba u eego af gobaadsi ila noqoy shakibaa igalayoo ku su'aalay galabtee geerarkaadi berigii gabar yahay madigashaa inuu gabad daraadda uga go'ay gasiinkii gobaaday ma moog tahay dadka gabal siduu yidhi gebigood haweenkuba dhagarka ma gaboobaan goor hore yarkii aad cidla ugaga guurto oo gaalada dhulkeediiyo gariig aad ka aado isna gocosho awgeed gama ii ka saahiday mar labaad gobaaday waadigan gabyaayee gabankii miyaad siri waa hagaaga gabar yahay sida quran ku garanaa gobaad daacad inaad tahay waa adoo galbeed iyo gaalada dhulkeed naca hadda soo gudoomo geyigii yimaado gureceel iyo hadaftumo saylac goonyaheediyo goobihii dalxiiskiyo ceerigaabo iyo eyl ama sheekhya gebiley gabar yahay lagaa helo haddii kale gobaadey yaxya waa ningeesiya dabin haddaad ku goobtiyo god haddaad qodayso ha soo gala isleedahay garashuu ka leeyahay
waynu uga fadhinaa bal gobaad haddayba maqasho ereyadan inay ka soo jawaabto iyo in kale bilowgii silsiladani waxay ku iba furantay yaxyi yeebaash oo hargeysa ku nool oo bilaabay silsiladan oo ka hadlayay gabadh uu jacayl ka dhexeeyey faarax maxamuud buurmadow oo ku nool dalkan maraykanka ayaa yaxyi yeebaash u jawaabaya oo leh yaxyow odayaasha maxaa lagaa siiya
sidaanan uu sheekada u fahmay xoogaa wuxuu ku qalloocinayay odayaasha dibadaha ka yimaada qurbaha ee gabdhaha yaryar ee inamadu eeganayaan guursada anigu un halkan ku tuuranayaa waxa weeye anoo ka xunadaano oday inaan dhallinyaradii dhex galo war odayaasha tan dibadaha jooga intaa waa la eedeeya wax le haddaa gabdha inaga guursadeeno marka su-aasheedu waxa weeye ilaa iyo xataa yoon baa la odhan jiray weligeed hablaha دمر بنيكي أما هجيل بدنادو أما حول حاله هادو أما سعودي جه كييم هادو بروحني دلني ردن محاطو صي وده ياشد بده هاي كييم وحول كوال قبسنا يا نيك الشيء كذا بلعبي دلني ردا هلا يا ده يحيو هادو قبيه ونعكسن قبيه رو تريان عن أركي وعليه يحيو قبيه ده هذي كعشدة حنون كله تعال كي جهاد يو جباد ده بقل كيدي كرنقصي كالجع الكيو قدب ورقل قلعي قدب بيقنين شوقي يجنيا ده ننهايستا قريق نوغي يميو هبليه برقورس دي دلن يرو اسكوراتينا انتا اي قدودين كيراه راتيريين كاقر تامي وحي دعاي نبقس اولا ديو قمعيو رساس ريدي هدي حالكو قيق سمو كار عدا كتالي يه كاشان كا آن ديغو او چلبكا قابسادو تاريخ ده قونكا ديب هدان اسي قرو كلولادا هوين كي قروح قارو حانا تي كييغي كنو شرحي كار عداغا اوديغيو ويل قامبينا يا كنتيغا واد كايستان اني قلولادا سوعان قروغو ده قيستان كار اللي قهادو مركي قولا فريسيغا نمبا قون يدو دقاي قولافتن موچه قيلي يا قمان اري يا ديبي ده قيس كالي قرطو ده قروح سدي قبانادو او كيانان قوبي قوبا نموي دها هلكي قورهان شري قدب لوما آشي gebe gebadu waa taas waa garasho waayeel tii guniya baareeg garale guhaado haddaan xaalka sii galo hadii garasho caashaga gabdho loogu bixin jiray cilmi baan god aakhiro kunta loogu tuureen ka bal dhacay habeenkii ciid lagu gabsiiyeen godob looma aashee kar qalloocan anigoon guudkaaga saareen geel iyo gamaan faras haddii aadan goyn karin cidla lagama guuxee guntigaa la xaytaa kabal dhiciyo waaba giniyada la raadshaa adoo gogol fadhiisiga dhigi kara gabaatiga ayaa gacalka reerkiyo gobaad geesigii dhalay loo golo fadhiistaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjarre. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in sheekadana gobaad aad kaga bogan kartaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee Birri haddii aad laydmo. Soo xirayo barnaamijka caweyska Washington ah dhageystayaal, waa wareysiga fanaanka Cabdiraxmaan Saciid Hadantaye oo toddobaadyadanba ku dhageysanayseen barnaamijkan caweyska Washington. Wariyaha VOA Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa ku wareystay Jabuuti.
Bal waxaad ka warantaa Cabdiraxmaan, waxaa jirta waxaa la arkaa oo la maqlay imika fanaan dhalinyara oo soo kacay oo heese qof kale sheeganaya dhibtaasi fanaaniintu aad imika u kala tirsadaan, marka maxaad ka odhan leh dalka adigoo waana iyo detalada u soo jeedinaya?
Walaalta Ramadaan, waa su-aal fiican. Dhab ahaan horta anigu fanaaniintii waaweyneyda hore ma nihin, laakiin waxaan odhan karnaa fanaaniinta dhexaana. Fanaaniintan dambe ee casriga ee dhalinyartina way naga sii dambeeyaan. Marka niyo horta foku sidiisaba tarbiyad iyo edeb buu leeyahay, iyo dhaqan u gooniya. Qofka fanaankiina waxaa aad iyo aad u qurux badan marka hore inuu koox kasoo bilaabo. Koox markaad kasoo bilowdo dhisan idib baad yeelanaysaa. Aqal haddaad soo gelisid albaabka laga soo galaa waa lasoo gargaraacaa, kadib waa lasoo socdaa, dabeedna gudaha lasoo fadhiistaa. Laakiin haddii aad daaqada kasoo gasho waa dhibaato. Marka fankuna waa saasoo kale, waxa weeyaan fanku edaab buu leeyahay, kala dambeyn buu leeyahay. Abwaanka ayaa ixtiraamka koowaad leh, maxaan ku dhahdaa komisishinka ku xiga, heesaagu ugu dambeeya baan odhan karaa. Marka qofka aduuna taa fahmaynba waa dhibteedu leeyahay. Marka waxaan leeyahay hadaan fanaaniinta dhexanahay, fanaaniinta naga sii dambaysa da'da yar, marka dhalinyarta waxaan odhan lahayn tawaras horta muxtarimka iyo respect ah la ogaado. Fanaanba fanaanku ka wan yahayna ha ixtiraamo, mu'alifiinta iyo musicianka ha la ixtiraamo, iyaka dhexdooduna ha ixtiraam isku yeeshaan. Heesaha iyo waxuu qofku leeyahay uun mooyaane, laakiin waxa uuna lahayn inuu iska sheegtana ta kulli dhibkayga leeda Ramadaan.
Aad iyo aad eestan dhaxan haddaynu ka hadalnay imika, maxaad odhan leedahay, maxay ku xusuusaa iyaduna?
Heeskan abwaankiini weynaay waxaa sameeyey Reer Jabuuti Cumar Macalin, laaxinka waxaa lahaa Cumar Aadan Dugsiye. Heeska waxay ka hadlaysaa kulley waa wiil iyo gabadh isku wanaagsanaa, kadibna ay gabadhii axdigii ka baxday. Markaa ninkiiba wuxuu ku leeyahay addu xiisihii dhammaday, anaa dhaawacaayis yeelay, dhaliishaana mutaystay, dhibbane waayeelkadiisa
kii dhibaataysanba isaga u taallay adig kuma taallo kaliya.
Aad iyo aad, aad iyo aad.
dan Cabdiraxmaan Xadanteeye waa fanaan aad iyo aad u wanaagsan, waayo xidhiidhka buu inta badan hayaa muddo kolka qurbaha yar joogaba Jabuuti iyo gobolka ayuu soo maraa. Kolka xidhiidhkaasu ma laysodhan karaa waa fankii iyo aad is leedahay ayaanu kala guyne mar walba weyna dadkaad ku dhex jirtaa iyo aad la socon kartid, maxaa laysodhan karaa?
Horta wallahi rabadaan waa runtahay. Horta qofku marka uu dhoofo kolba intuu maqan yahay unbuu wadanka sii laaba, kolba intuu soo noqdana wadanka waa xasuusnaada. Waxaan xasuustaa anu markii ugu horreysay aan dhoofay 10 sano ayaan maqnaa kumaan soo noqon. Yacnaa 10 sano dhexdeeda way ugu yaraaba yacnaa xiisaha ama mataqaanaa u hilowga waddanka. Laakiin 10 sano kadib markaan soo noqday, markii igu xigtay haddana waan soo gaabiyey, 5 sano ka maqnaa. 5 sano kadib markii ku dambeysay haddana waxay noqotay inaad sanadkiiba maray maado, sababtoo xiisi baa soo dhawaaday kolba. Marka waxaa dhacda sometimes inaan sanadkii 2 jeer ama 3 jeer imaado, marka automatic ayuu kuu qabanayaa wadanku marka xeerkaagu sidaas uu kugu soo badan yahay, halkii in badan ma joogi kartid. Markaa waxa ogaanay waxa arkaysa adiga oo doonaya inaad noqotid ama brand soo sameysa ama caynkaas. Laakiin haddii aad ka yar baahdid ood gelin ka dahdid, kolba aada sii dahdidba xiisihiisu wadankuna iyo xasuustiisuna kaasi yaraanaysaa, waa sii fogaanaysaa. Imanka rag waxaan garanayaa saxaabtay oo dhulka ayla jooga oon 26 sano 25 sano iman soo noqon si u baxeen, sababtoo waxaan ka dhahdaa bal mar qura uun tago dad mar tagtiin adaas kana noqon doona.
Heesta dadnimo iyadana bal maxaad odhan lahayd?
Heeskaas waa hees aad iyo aad u qurux badan oo aan aad iyo aadna u jeclahay, sababtoo ah waa hees dhaqan iyo ka hadlaya maxaan ku raahdaa nacyo badan, kana hadlaya ammaan fara badan oo gabdheed. Marka waxaa sameeyey abwaankii Mustafa Cumar Carroole, laaxinkana aniga ayaa sameeyey. Marka heeskaasi waa hees yacnaanaya cara kasta dunyadan ogow dhaqan bay ku caan tahay iyo caalan u gooniya oo lagu ciseeya
hobeya hobalay ho hobeya hobalay hoy marka waa hees aan aad iyo aad u jeclahay.
heeska hibo ayaa isaguna aad qaaday, maxaad odhan lahayd isagana?
heeska hibo waxaa sameeyey abwaankii maxamed daga cadde, da-da yaraan ku sheegayey, laaxinku waa aniga, miisigu waa alto. Marka waa hees jacayl ah isaguna, oo heesaha caadiga iska dhasha ama dareenka bulshada laga sameeyaa. Marka heeska hibona waa heeska saas isaguna u dhaca.
Waan barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo xirayaa. Inta aan mar kale kulmayno, isu soo noqosho dambe oo xiiso leh.
Waa hagaag dhegeystayaal, intana waxaa ku dhan barnaamijka caweyska Washington iyo waliba idaacaddeedii guud ee habeenimo. Waxaa idinla socodsiinaya Cumar Xasan iyo Cabdicaziis Xuseen. Waxaan idin leenaa saasiyo caweys wacan. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.